je program Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti koje obilježavaju subotu 12. mart na internet su stranici našeg radija.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa ove smo subote posvetili penzionisanom generalu armije Republike Bosne i Hercegovine Jovanu Divjaku, koji je u Austriji uhapšen po potjernici koju je za njim raspisala Srbija za slučaj dobrovoljačka. General Divjak u međuvremenu je pušten iz pritvora i u Beču čeka okončanje postupka. Temu o Jovi Divjaku pripremila je Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Ovako je 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu govorio penzionisani general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak. Brojni arhivski snimci koje su zabilježili televizijski reporteri pričaju priču o tom 3. maju, incidentu u Dobrovoljačkoj i prije svega generalu Divjaku, koji je na sve načine pokušavao da spriječi incident. Još jednom, Jovan Divjak, 3. maj 1992. godina, Sarajevo.
U razgovoru sam sa predsjednikom. Njemu je odobreno da se odvoji sa Skenderije i da ide u predsjedništvo. Ostali moraju proći iz kolone.
Zbog čega je Jovan Divjak dobio zvanje najpopularnijeg generala armije Bosne i Hercegovine, ispričane su brojne ratne i poratne anegdote. Jedna od njih kaže kako je Divjak u toku rata obilazio položaj oko Sarajeva, došao na brdo žuči, pitao Muju kakva je situacija. Ne brinite generale, raportirao je Mujo, ovdje srpska noga neće kročiti. General Divjak mu je na to odgovorio, već je kročila. Druga priča govori o generalu Divjaku koji je obilazio svoje komšije, igrao sa njima šah, razgovarao na nikad izgubljenoj ekavici, dok su na Sarajevo padale granate. Nije pričao očevici nikada bilo novinarskih kamera da ga prate u tim njegovim neumornim obilascima i razgovorima sa civilima. Radio je to, sjećaju se Sarajlije, jer je želio, a ne zbog toga što mu je vojnička dužnost nalagala. Zato se danas u Sarajevu, kada se kaže general, misli isključivo na Jovana Divjaka. Jovan Divjak je u bosanskoj vojsci dočekao mir. U Sarajevu je, kaže, ostao jer ništa drugo nije bilo ljudski. Jovan Divjak simbol je građanske Bosne i Hercegovine, a nakon rata jedan je od rijetkih istinskih boraca za civilno, bolje i pravednije bosansko-hercegovačko društvo. Stoga vjerovatno nije ni čudno da ni jedan protest organizovan u Sarajevu nakon rata nije okupio toliki broj ljudi koliko je onaj organizovan zbog njegovog hapšenja.
Jovo, Srbine, Bosna je uz tebe! Jovo, Srbine, Bosna je uz tebe!
Na ulice je prošle subote izašlo oko 5000 Sarajlija, svi sa istom misijom, pustiti Čika Jovu, kako ga zovu, na slobodu.
Ne daj se, gospodine Jove Divjak, hvala ti u ime si Srba što si bio naprijed, to je velika stvar značila, na Grbačka smo gledali.
Ogorčen sam na tužilaštvo, političare, a razočaran u građane Sarajeva. Ovdje je trebalo 10.000 ljudi da bude.
Izuzetno poštujem generala Divjaka jer je prvenstveno čovjek humanitarac. Ovaj grad diše s njim.
Za Jovana, da mu Bog da samo lijepo zdravlje i snagu. I da nam dođe, mora nam doći ovo.
Neka nam vrate i ovo naše.
Čika Jovo i mi borci smo branili ovaj grad, ovu državu. Da nismo pedlja očili na tuđu zemlju, nego smo branili svoju.
Jedan pošten čestit čovjek i branioc i patriota se hapsi. I ovo je nepravedno od Evropske unije, od Strasbura i svi oni koji je vrat, pogotovo od Srbije, znači ona na lažima opstaje.
Na protestima su bili brojni predstavnici nevladinih organizacija, javne ličnosti, novinari. Boro Kontić, direktor Sarajevskog medija centra.
Došao sam da podržim čovjeka koji je zapravo jedna od ikona tog Sarajeva pod opsadom, jedan od ljudi koji je zapravo na više načina pokušavao i zapravo podržao tu neku ideju o Bosni koja je moguća svih naroda i svih ljudi koji u njoj žive. U ovom trenutku sad je mnogo važnije da nekako damo taj neki glas, da se radi o čovjeku koji je zapravo dio jednog grada koji je bio napadnut, koji je bio bombardovan, koji je bio ranjen i ubijan 1000 puta, bio okružen i mržnjom i zločinom i ravnodušnošću svijeta. Prema tome mi se obraćamo nekoj javnosti. Dakle, država je tu manje više nebitna i jako bi njoj se moglo mnogo šta pregovoriti. Ali se obraćamo jednoj javnosti koja mora prepoznati da je uhapšen čovjek koji je zapravo branio vrijednosti na kojim taj svijet počiva.
Bez obzira iz koje organizacije dolazili, koje su vjere i nacije, Sarajlije i Jovana Divjaka doživljavaju kao simbol svog grada. Sulejman Ređić, predsjednik Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99.
General Jovan Divjak je paradigma Bosne i Hercegovine, savremene, nezavisne, suverene i odbranjene Bosne i Hercegovine, i zato ne treba odgovarati. Jovan Divjak zato treba da bude nagrađen kao ne samo borac za Bosnu i Hercegovinu, nego kao i jedan dokazani antifašista.
Glumac Almir Kurt.
Ovo Divjak je metafora, personifikacija, kako god hoćeš, svega dobrog što me je natjeralo da 92. ne odem nigdje, nego da ostanem ovdje i borimo se za ovo što sad imamo. Nismo znali da se baš za ovo borimo, ali hajde. Država u petom mjesecu tehničkog mandata, ne možemo očekivati ništa pametnije da radi, pošto su radili budalašni dok su bili u legalnom mandatu. Tužno. Ovo hapšenje, ovaj obim slučaja nekako najviše me zabolio od svih do sada koji su se desili.
Jovan Divjak nakon rata posvetio se misiji boljeg obrazovanja za svu djecu u Bosni i Hercegovini. Na hiljade djece, ratne siročadi i Roma školovalo se uz pomoć njegove fondacije Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu. Često je govorio da ga nije strah od potjernica koje je Srbija raspisala za njim i još 18 bosansko-hercegovačkih građana u slučaju Dobrovoljačka ulica. Objašnjavao je da se za stradanje vojnika Jugoslovenske narodne armije ne osjeća krivim, ali da svakako sud i tužilaštvo treba da ispitaju ko je počinio taj zločin. Jovan Divjak u izjavi za Radio Slobodna Evropa, januar 2010. godine.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine na tome radi više godina. Bilo je ono što se desilo, nije trebalo da se desi, taj proces se vodi. Znači, naša je strana kriva što je prepustila da se zato zainteresuje tužilaštvo Republike Srbije.
Profesor iz Sarajeva Enver Kazaz je zapisao: Jovan Divjak postao je tokom rata u Bosni i Hercegovini, a naročito nakon njega, regionalni i međunarodni simbol borbe za mir, zbog čega je u nizu drugih priznanja dobio i francuski orden Legije časti. To je general armije Bosne i Hercegovine koji je otvoreno osuđivao svaki ratni zločin, a hrabro osudio događaje u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici. Onaj general što je tada pred televizijskim kamerama oštro izgovarao naredbu ne pucaj, dok je kao ovlašteni pregovarač ispred jedinica teritorijalne odbrane na Skenderiji dogovarao razmjenu Alije Izetbegovića. Bilo je to finale kojim se moralo riješiti zarobljavanje Alije Izetbegovića od strane jedinica JNA na Sarajevskom aerodromu. Profesor Enver Kazaz u izjavi za Radio Slobodna Evropa priča o Jovanu Divjaku.
Bosna i Hercegovina, ako ne želi da legitimira politiku negiranja ratnih zločina, ako želi da ne legitimira politiku renacifikacije u regiji, onda mora biti odgovorna prema procesuiranju zločinaca, odnosno ljudi koji su na ovaj ili na onaj način prekršili Ženevsku konvenciju u njeno ime, odnosno u ime armije Bosne i Hercegovine. Napominjem da je i sam gospodin Jovan Divjak više puta podcrtavao takvu potrebu. Napominjem da javnost u Bosni i Hercegovini, ona koja ne podliježe viktimološkom diskursu i takozvanom emocionalnom pseudopatriotizmu, to zahtjeva. Ovaj slučaj raskrinkao je dakle naše institucije sistema, pokazujući u kojoj mjeri su one neodgovorne, nedorasle poslovima koje obavljaju i u kojoj mjeri one omogućuju ponižavanje naših građana. I u ovom slučaju, ja to moram reći, Jovana Divjaka kao simbola borbe za mir, čovjeka koji je dobio francuski orden Legije časti, čovjeka koji je organizovao udruženje Obrazovanje gradi BiH i čovjeka koji je u mnogim situacijama se zapravo zalagao za politiku postratne katarze u regiji.
Ko je Jovan Divjak možda najbolje govori i njegov zahtjev članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine dan nakon što je zadržan u pritvoru u Austriji. Tada je tražio samo jedno. Siguran u svoju nevinost, tražio da se njegov slučaj ne politizira. Član bosansko-hercegovačkog predsjedništva Željko Komšić.
Traži i očekuje da se cijela stvar svede u pravne okvire, da se jednostavno ne daje jedna vrsta političkog okvira i političkog obola. Moram reći da, nažalost, to nije apsolutno moguće. Definitivno ima dimenzije političkog slučaja.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Kao i skoro svaki slučaj ratnog stradanja i dobrovoljačka je obavijena mnogim špekulacijama, kalkulacijama, ali i namjernim lažima i preuveličavanjima. Iz Republike Srpske i Srbije često poručuju kako je tamo ubijeno 140 i nešto golobradih mladića. U napadu jedinica pod kontrolom predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine i jedinica teritorijalne odbrane na kolonu JNA u povlačenju ubijeno 6 osoba, jedan vojnik, 3 pukovnika, jedan potpukovnik i jedna žena i sanitetske službe. Tačno ovim redom žrtve je pobrojao niko drugi do general Jugoslovenske narodne armije Milutin Kukanjac, koji je bio direktni učesnik kolone i razmjene kolone za zarobljenog predsjednika predsjedništva Aliju Izetbegovića. U jednom od svojih posljednjih intervjua za Radio Slobodna Evropa 2000. godine, koji je vodila dopisnica iz Užica Novka Ilić, Kukanjac je kazao:
u toj dobrovoljačkoj ulici oni su napali sanitetsko jedno vozilo, poginuo je jedan vojnik, Tomović Zdravko i Švan Pjesak, 3 pukovnika, Šokić Miro, Radulović doktor Budin i Mihajlović Boško, i jedan potpukovnik Jovanić Boško, i jedna žena muslimanka Šuko Nurmela, koja je došla iz Zagreba sa tom komandom, i ona je rekla: ja neću nikakvu drugu vojsku, ja idem sa mojom vojskom, pa neka pogine. Znači 6 osoba je stradalo od 261. Valjda su ovi u Beogradu izgubili strpljenje što mi nismo stradali, već ne stradamo. Te laži koje su prosute oko dobrovoljačke, nešto najsramnije što se može čuti. Ja sam se recimo borio da to belodani, Novosti nisu smjeli, Politika, ma ni govora, Televizija Srbije, ma ni govora, Radio Beograd, ma kako. Do dan dana, evo sad očekujem da će mi to omogućiti. I to tako vam je to u dobrovoljačkoj.
U koloni koja se povlačila iz samog centra Sarajeva prema Lukavici, koja je već tada bila pod kontrolom paravojnih jedinica bosanskih Srba, ukupno je bila 261 osoba. Brojem poginulih vojnika Jugoslovenske narodne armije manipuliše se skoro 2 decenije, prije svega zbog činjenice da se nikada dovoljno jasno ne govori da je riječ o poginulima u 2 odvojena incidenta koji su se dogodili 1992. godine u Sarajevu. Naime, 2. maja počeo je napad JNA na zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tenkovi su ušli u strogi centar grada, gađali zgradu pošte, doma sindikata. Teške ulične borbe vodile su se u noći između 2. i 3. maja te 92. godine. Najveći broj vojnika sa kojima danas manipuliše i srbijansko tužilaštvo poginuo je upravo u tim borbama. I Haški je tribunal, istražujući slučaj, kazao da je 2. maja na Skenderiji bilo riječi o borbama 2 naoružane formacije, nikako o ratnom zločinu. Namjerno ili slučajno u Srbiji, ali i u Republici Srpskoj, su se u specijalima beogradskih televizija prikazivali vješto izmontirani videozapisi kojima se dokazivali o zločinu u dobrovoljačkoj. Nikada nije pominjan kontekst u kojem se sve dešavalo. U jednoj od takvih emisija Svetozar Pudarić, svjedok događaja od 2. maja kada je JNA napala zgradu predsjedništva Bosne i Hercegovine, bezuspješno je pokušavao da voditeljki radiotelevizije Srbije objasni da se snimci koje uporno emituju ne odnose na dobrovoljačku, niti na 3. maj 1992. godine.
Gospode Pudariću, da li je tačno da u Bosni i Hercegovini postoje političari koji negiraju da se u dobrovoljačkoj uopšte desio zločin ili da se u Tuzli desio zločin?
Krenimo redom. Snimak koji smo vidjeli ne odnosi se uopšte na dobrovoljačku ulicu.
Nego?
Snimljen je 2. maja i snimljen je ispred predsjedništva zgrade tadašnje skupštine grada Sarajeva i dešava se u vrijeme kad je gospodin Alija Izetbegović zarobljenik je na u Lukavici. Tada armija, odnosno Jugoslovenska narodna armija, vrši napad. Ovo moram reći kao očevidac, jer sam sjedio u zgradi DPO-a na Skenderiji preko puta i nažalost cijeli dan, cijelu noć sam ostao zarobljen u toj zgradi, jer su jedinice JNA zauzele Narodno pozorište, a ova slika koju gledate, ove tramvaje u plamenu, ovo je sad dole dio prema pošti, ali ono što smo gledali sa mrtvim ljudima, to su 2 vozila JNA koja su iz pravca Marin Dvora, znači...
I govorimo o dobrovoljačkoj.
Ne, ovo nije dobrovoljačka.
Kako je moguće da u filmu...
Kako je moguće?
Kako je moguće da u filmu TV Srne vi primetite da to nije? Zašto to niste nikada ranije demantovali?
Šta?
Taj film je više puta, emitovan.
Budalaština je demantovati ovako očitu laž. Kad ona postane i počne se koristi kao istina, onda ste dužni da to demantujete ljudima koji nemaju prilike i ne znaju da to nije istina. Ovo je potpuno drugi događaj i dešava se...
Koji je ovo događaj?
Napad je na zgradu predsjedništva i na centar Sarajeva. Ovi ljudi koji su izgorili su zato što su im njihovi oficiri i upobijeni naredili da krenu u napad na zgradu predsjedništva.
Gospodine Budariću, da li se onda zločin u Dobrovoljačkoj uopšte dogodio?
Ne, ne, molim vas.
Mi čitamo...
Vi govorite o zločinu u Dobrovoljačkoj.
Da li se on dogodio uopšte?
Prvo, ajmo mi govoriti o ovome što se predstavlja kao takozvani zločin u Dobrovoljačkoj.
Što je vojni toga, sud u Beogradu nakon pribavio 96. godine.
Ne, nije vojni sud, pa dobio od Rajka Đoga snimke koje je napravila televizija Sarajevo. Te snimke nije mogao napraviti niko drugi.
Kad se tako odlično razumete da ovo nije tačno, da to nisu pravi snimci...
Kažete, razumijem se,
čije su to komande, gospodine Pudarić?
Ovo se ne radi o razumijevanju. To su presretnuti razgovori ljudi koji su učestvovali u borbama. Na snimku koji prikazuje jedan dio Sarajeva, ne možete tvrditi da se radi o drugom. To isto kao kad bi vam ja dao snimak Slavije i tvrdio da se nalazite na Terazijama. Snimak snimljen jedan dan da se radi o događajima koji se desili dan iza toga. Ovo nije Dobrovoljačka i ovo nije događaj koji se desio 3. maja, nego nešto što je bilo 2. maja, a predstavlja napad na centar Sarajeva. Pa očito
je da ja nisam vidio... događaja povezana međusobno.
Očito da kažete da ja nisam vidio tenk koji je došao, sišao sa vraca, došao na Skenderiju i pucao 2 tenka i pucao cijeli dan popodne do 5 sati u zgradu Skupštine grada koja nije bila vojni objekat, u zgradu predsjedništva, u zgradu sindikata. Hoćete da kažete da nisam svojim očima gledao
neću
kako
ništa
je govorila
reći.
Lična centrala
i
kako je govorila pošta.
Već postaje tragikomična situacija u kojoj mediji u Srbiji prikazuju snimke zapaljenih tramvaja i pričaju o Dobrovoljačkoj, a dobro je poznato da Dobrovoljačkom ulicom nikada nisu išli tramvaji niti postoje šine. Ovo je samo jedan od komentara na bosansko-hercegovačkim portalima posljednjih dana. Autor je Bojan Bajić, bivši predsjednik naše stranke.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Hapšenje penzionisanog generala armije Republike Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka po potjernicama koje je raspisala Srbija još jednom je otvorilo niz neriješenih pitanja u Bosni i Hercegovini. Najprije ono o podijeljenoj i nesređenoj državi u kojoj je Divjak za jedne heroj, za druge zločinac. No više od svega zabrinjava nerad državnih institucija, posebno tužilaštva u kom slučaj Dobrovoljačka postoji još od 2005. godine, a niko ne zna ili ne želi da kaže šta je sa istragom. Jedini ponuđeni odgovor kada je riječ u slučaju Dobrovoljačka ulica u tužilaštvu Bosne i Hercegovine je da je istraga u toku. O tome kako funkcioniše ova institucija možda najbolje govori kratki telefonski razgovor sa glavnim tužiocem Bosne i Hercegovine Miloradom Barašinom.
Tužilaštvo BiH i tužilac koji radi međunarodni dovoljno su radili okončit će istragu.
Da li zahtjev za izručenje gospodina Divjaka Bosni i Hercegovini može štetiti njemu? Znači li to da je ono sumnjičen u Bosni i Hercegovini?
Kako mu štetiti? Ne razumijem pitanje. Postavite pitanje, to pitanje nerazumljivo samo po sebi.
Da li je ono sumnjičen?
Što sumnjičen je u Bosni i Hercegovini i istraga u tog.
Da li će se sada, nakon slučaja Ganić, nakon slučaja Divjak, nešto više uraditi kada je riječ o slučaju Dobrovoljačka?
Prvo, treba da razumijete, da postavite šta razumijete po to više. Ja sam vam odgovorio, korektno, istraga će se okončati.
Od 2005. koliko je urađeno? Je li po vašem mišljenju dovoljno urađeno?
Urađeno dosta. I to nisu laki predmet da se to može uraditi za 6 mjeseci.
Može li za 6 godina?
Doviđenja i hvala vam.
Glavni tužioci Srbije i Bosne i Hercegovine već godinama o slučaju Dobrovoljačka medijima daju kontradiktorne informacije, tako da nikome ne može ni biti jasno zbog čega istrage tako dugo traju, kao i zbog čega srbijansko tužilaštvo uporno lovi bosansko-hercegovačke građane, ako nije riječ o politici. O slučaju Dobrovoljačka krajem prošle godine razgovarali su i u Mostu Omera Karabega. Prenosimo dio u kom je glavni tužilac Srbije Vladimir Vukčević rekao nešto što naravno do sada nije urađeno.
Što se tiče predmeta Dobrovoljačke i uopšte predmeta, recimo i tuzlanske kolone, ja sam u junu prošle godine nudio da potpišemo sporazum i ja ću mu automatski ustupiti sve te predmete. I Dobrovoljačku, tuzlansku kolonu ne bi mogao da mu ustupim tad, pošto je već bila u fazi presuđenja. Ali u principu ne pada mi na pamet da ja kao tužilac za ratne zločine Republike Srbije se postavljam kao neki haški tužilac pa da ja proganjam za sve zločine u regionu koji su se desili. Ja sam za to da se zajednički radi, ali znači da se procesuiraju zločini. Ali ja moram da imam neki pravni okvir, nešto na što ću da se pozovem da bi mu ustupio takav neki predmet. Prema tome ja nemam ništa protiv, evo ja sad ponavljam, ja sam spreman da ustupim sve te predmete, ali samo da se to okonča.
Kako su se dobro dva tužioca dogovorila, najbolje govori činjenica da je nepuna tri mjeseca nakon ovog razgovora u Beču uhapšen general Divjak. A kada je riječ o istrazi u slučaju Dobrovoljačka ulica koja se vodi u Sarajevu, ništa preciznije od glavnog tužioca u izjavama za medije nije bio ni bosansko-hercegovački ministar pravde Bariša Čolak. Evo kako je odgovorio na novinarsko pitanje da li je general Divjak osumnjičen u Bosni i Hercegovini za slučaj Dobrovoljačka.
Ja ne bih sad ulazio u pravne definicije da li je on osumnjičena osoba, međutim vi imate dakle taj predmet još uvijek nezatvoren u tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Dakle, vodi se istraga koju je obuhvaćen i gospodin Divjak. To je, ja mislim, našoj javnosti poznato.
Odgovor u kom kaže da ne zna da li je Divjak osumnjičen ili ne, nije mu smetao da samo dan kasnije potpiše molbu za ekstradiciju generala Divjaka Bosni i Hercegovini.
Zahtjev, odnosno molba za izručenje umirovljenog generala gospodina Jovana Divjaka, jutros je proslijeđena Savezno ministarstvo pravosuđa Austrije, a putem ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Dakle, akt je otišao u ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Sad je na potezu, naravno, austrijski pravosudni organ. Do njih je kad će i kako će rješavati ovu stvar, ali ja vjerujem, obzirom da se radi o ekstradicijskom postupku, da su tu rokovi relativno kratki, imajući u vidu evo odredbe Europske konvencije o ekstradiciji. Naravno, ne mogu govoriti u detalje jer ne znam što predviđa austrijski zakon, ali za pretpostaviti je da je to u Austriji kao što je to i drugim europskim zemljama, da bi se ovakvom postupku trebalo ipak relativno brzo donijeti odluka.
Način na koji se Bosna i Hercegovina i njene institucije odnose prema svojim građanima otvorio je dovoljno prostora susjednoj Srbiji da manipuliše činjenicama o počinjenim zločinima. Profesor Enver Kazas kaže da je krivica bosansko-hercegovačkih vlasti u slučaju Divjak i još 18 osoba za kojima je Srbija raspisala potjernice nemjerljiva.
U načinu na koji se Bosna i Hercegovina i njene institucije, prije svega tužilaštvo, a onda boga mi i političke elite odnose prema ovom problemu, moglo bi se dakle reći da one gotovo sarađuju sa post Miloševićevskom Srbijom koja ne može izaći iz Miloševićevog šinjela.
Predsjednica Helsinškog komiteta Srbije Sonja Biserko.
Nedostaje jedan čvršći odgovor na sve te pokušaje Beograda, pre svega međunarodne zajednice, jer Srbija suviše zavisi od podrške Europske unije u ovom momentu za neko funkcionisanje normalno. Međutim, ova ljuta reakcija našeg tužioca, koji sada osuđuje sve i ne odustaje od svoje interpretacije slučajeva Divjak, Ganić, Jurišić, je prosto reakcija neozbiljna i na neki način dodatno diskredituje tužilaštvo u regionu. Pritom je potpisao sve te sporazume sa bosanskim i hrvatskim tužilaštvom koji treba da budu neki garant normalizacije u regionu.
Analitičarka iz Banja Luke, Tanja Topić.
Duboka podijeljenost bosansko-hercegovačkog društva i duboka podijeljenost u pogledima, reakcijama. Najbolja ilustracija je zato slučaj Divjak i u takvim okolnostima kada postoji jedna duboka podijeljenost različite pozicije, naravno to osnažuje i stav i poziciju susjednih država koje onda mogu upotrebljavati unutarnje slabosti unutar zemlje.
A ta duboka podijeljenost Bosne i Hercegovine još jednom se pokazala u svom najgorem svjetlu upravo na slučaju generala Divjaka. Dok se u federaciji demonstriralo protiv njegovog hapšenja, iz Republike Srpske stizalo je odobravanje i pohvale austrijskoj policiji, te pravdanja potjernica koja stižu iz Srbije. Predsjednik tog entiteta Milorad Dodik otišao je korak dalje, pa je nakon što je Divjak pušten uz kauciju poručio da će na teritoriji Republike Srpske policija početi da hapsi sve koje Srbija tereti za Dobrovoljačku ulicu.
Ja očekujem da će policija Republike Srpske prilikom prvog nastupa na teritoriju Republike Srpske uhapsiti i Ganića i sutra Divjaka i svako koji je optužen i predati legitimnim organima Srbije na procesuiranje. Ja to tražim od policije i tražim da napravi posebni akcijni plan za takvu akciju.
Profesor Enver Kazaz.
Milorad Dodik je zombirani Radovan Karadžić u političkom smislu. To sam više puta napisao. Bez negacije ratnih zločina taj entitet ne bi mogao praktički postojati.
Za sve one koji prate slučaj Dobrovoljačka, ovakva reakcija nije iznenađujuća. Naime, Haški tribunal je još 2003. godine na osnovu pravila puta ispitao slučaj Dobrovoljačka i to na osnovu dokumenata koje je tribunal dobio iz Bosne i Hercegovine, tačnije od Kancelarije za saradnju sa Tribunalom Republike Srpske. Na osnovu tada raspoloživih dokumenata zaključeno je da ne postoji dovoljno dokaza za procesuiranje penzionisanog generala armije Bosne i Hercegovine Jovana Divjaka za ratni zločin. Dokument je potpisala bivša glavna glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla Del Ponte, a slučaj je vraćen nadležnim vlastima u Bosnu i Hercegovinu. O ovome je nedavno pisao i Međunarodni institut za bliskoistočne studije iz Ljubljane IFIMES. Zamjenik direktora IFIMES-a Zijad Bećirović za Radio Slobodna Evropa kaže.
I 17. juna 2003. godine glavna tužiteljica Haškog tribunala Karla Del Ponte obavijestila je srpskog oficira za vezu sa Haškim tribunalom Tribuna Jovičića da u slučaju Dobrovoljačka nema dovoljno valjanih dokaza prema međunarodnim standardima da bi se mogla voditi istraga protiv 19 građana Bosne i Hercegovine.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Koliko će trajati ekstradicioni postupak u slučaju generala Divjaka, niko ne može sa preciznošću da kaže. Procjene njegovog advokatskog tima su da će to biti najmanje 3 ili 4 mjeseca. U bosansko-hercegovačkim institucijama kažu da je sada sve do austrijskog pravosuđa. Austrijska štampa, ali i bosansko-hercegovački zvaničnici vjeruju da je u slučaju hapšenja Jovana Divjaka na bečkom aerodromu najvjerovatnije došlo do greške. Interpol je naime u julu 2009. godine suspendovao takozvane crvene potjernice iz Srbije. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkala i kaže da vjeruje da je u slučaju Divjak riječ o mjerama zaštite šengenske zone.
Koji su van domena Interpola i njihovih baza podataka, jer kako smo rekli da se crvene potjernice, odnosno imena ovih 19 osoba za kojima je dignuta optužnica u Srbiji, ne nalaze u Interpolovim bazama podataka, ali se izgleda nalaze u bazama podataka nekih evropskih zemalja na osnovu potjernica iz Republike Srbije.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović navodi da Bosna i Hercegovina ima kapaciteta da brani generala Divjaka. Najavio je da uskoro putuje u Beč, gdje bi trebao da razgovara sa predstavnicima Austrijskog ministarstva unutrašnjih poslova o mogućoj grešci u slučaju hapšenja generala Divjaka.
Ima neke indicija da je eventualno došlo do nekih grešaka. Želimo da razjasnimo tu situaciju, je li ili nije bilo grešaka kad su u pitanju razni spiskovi koji se pojavljuju u opticaju i sve ono što je Interpol iz Lijana suspendirao kad su u pitanju krivična djela iz oblasti genocida, ratnog zločina i zločina protiv čovječnosti. Ali ja mislim da i u slučaju Divjak država ima kapacitete da generalu Divjaku pomogne da se vrati u Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina, tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, sud Bosne i Hercegovine, mjesto gdje se treba dokazati eventualno da li je general Divjak kriv ili nije kriv, ili nije kriv kad je u pitanju Dobrovoljački.
Dok se ne otkrije da li je riječ o slučajnoj grešci ili namjernom političkom progonu, penzionisani general Jovan Divjak u Austriji čeka postupak na kom će biti odlučeno kome će biti izručen. Branit će se sa slobode, a prvo obraćanje medijima nakon što je izašao iz pritvora iskoristio je kako bi se zahvalio svima koji su mislili na njega.
Hvala onima koji vjeruju da sam narod Bosne i Hercegovine, a mnogima iz Srbije zahvaljujem koji su slali poruke da će ono istina i pravda na kraju pobediti kao što do sada.
Pola miliona kaucije za generala Divjaka obezbijedila je vlada kantona Sarajevo na vanrednoj sjednici. General Divjak će do okončanja postupka boraviti u Beču, oduzet mu je pasoš i neće moći napustiti Austriju dok ne bude donešena konačna odluka, govori ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Haris Hrle.
General Divjak će boraviti u Beču, nema obavezu naravno dnevnog javljanja, on je ovdje sada slobodan čovjek i poduzimamo sljedeće pravne radnje koje je potrebno poduzeti u ovome slučaju.
O narednim pravnim postupcima bosansko-hercegovačkih institucija u slučaju Divjak bosansko-hercegovački ambasador nije mogao govoriti. Za medije nisu govorili ni Divjakovi pravni zastupnici. Advokat Richard Zoer, poštujući volju sudija i njegovog klijenta, medijima je poslao tek pisanu izjavu u kojoj između ostalog navodi da je puštanje generala Divjaka iz pritvora prvi korak pravne borbe da on ne bude izručen Srbiji, te da nema sumnje da je potjernica iz Srbije politički motivisana. Glavni tužilac Bosne i Hercegovine Milorad Barašin kazao je kako će istraga u slučaju Dobrovoljačka ulica u ovom tužilaštvu biti završena do sredine ove godine. Podsjećanja radi, skoro identičnu rečenicu izgovorio je godinu ranije, no obećanje nije održao.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Mahira Šan i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušalcima koji ostaju sa nama za koji trenutak preporučujemo Dokumente dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačan pozdrav preporučujemo vam šta u Dokumentima dana u narednih 30 minuta između ostalog možete poslušati. Amir Vukzec, sarajevski arhitekta u dnevniku Radija Slobodna Evropa, između ostalog je zabilježio.
Muljavo subotnje jutro, muti, gorak osjećaj koji ima svaki normalan čovjek kojem je do Bosne stalo, na vijest da su uhapsili Divjaka. Sarajlije su podržale svog Jovu, on je sada Sarajovo. Arzija je ukinula Deda Mraza, a djeca su imala Čika Jovu. Šta mi se moramo istrpiti? Sva stid svijeta je noća su meni.
U Beogradu se otvorila diskusija o tome da li bi Šešelj mogao uskoro se vratiti u Srbiju, te koje bi efekte to izazvalo na političkoj sceni.
Znate, ima ona staro srpska izreka, kaže, oči pa kaže hop. Ali je činjenica da u javnosti Srbije više nikoga ne možete da ubedite u to da je recimo vojstvo krivne. Sad svi onako korski samo licitiraju sa datumom kad će vojstvo da se vrati.
Možete poslušati i izbor izbiranog rječnika za javnost bosansko-hercegovačkih političara.
Takvi mamlac koji ima hrabrost za zonu, kakvog tako upišljivog predsjednika vlade, govori sam koliko je on kreten.
Mlada djevojka, nauči se da čitate, budite dio Evrope, oslobodite se četništva.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa, slijede najavljene i ostale priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente kao i obično subotom otvaramo dnevnikom sedmice proteklih dana. Dnevnik je pisao Amir Vukzec, sarajevski arhitekta.
Subota je neradni dan, a za mene kao i svaka subota puna aktivnost. Obično subotom i nedeljom nadomjestim ono vrijeme koje mi fali. Sinoć sam stigao iz Rafailovića pored Buduje. Dan prije sam iz snijega pokrivenog Sarajeva za neki 5 sati vožnji preko Trebinja bio u spjenu mora. Prošao dvije granice, mogao je 3 da sam išao preko Dubrovnika. A i dalje bi bio u istom jeziku. A jezik je moja domovina. Zato sam iz Kanade se i vratio. Dok smo bili u braku, živjeli smo u komfortnom stanu, a sada razvedeni svako u svom sobičku. U kakvom prostoru različitosti živimo, šta ne znamo da cijenimo. Putujući radići od Crne Gore, Bosne, Srbije do Hrvatske i Slovenije, svjedočimo bogatstvu života što nosi ova regija. Prvi uslov sreće jeste različitost, mada se godinama nastjeraju u monotorove. Muljavo subotnje jutro, muti, gorak osjećaj koji ima svaki normalan čovjek kojem je do Bosne stalo, na vijest da su uhapsili Divjaka. Sarajlije su podržale svog Jovu, on je sada Sarajovo. Arzija je ukinula Deda Mraza, a djeca su imala Čika Jovu. Šta mi sve moramo istrpiti? Sva stid svijeta je noća su meni. Da parafraziram čuvenu pjesmu Fazli na Euroviziji. Nedjelja. Sivo neodređeno nebo nad Sarajevom, umorno jutro, ali osjećaš nad tim sivilom je sunce. Tako je stanje nad Bosnom. Nedjelja najveće uz paralele, ubitačni Marić i priprema za ponedjeljak, mentalni stres. Kažu u Bosni, kad pogledaš 60 minuta Bakira Džomirovića, odmah bi je napustio. Sačekaj, kažu, pogledaj paralele Marića i vidit ćeš da nemaš gdje. Ponedjelja. Bolje ga je prespavati, prepun je negativnog naboja, svak bi da nadoknadi propušteno od vikenda. Rat u Sarajevu nakon rata je kao da stalno u ponedjeljku. Čudna se nervoza uselila u ljude. Žele da nadoknade izgubljene godine, zbunjene od vremena u koje upadoše. Jer ljudi ovdje kao da su prošli kroz čuvenu crvotočinu vremena genijalnog Hawkinga. I opet u bosanski lonac. Rad u Sarajevu mi je najteži. Čudna je ova čaršija sitnih trgovaca. Svi bi za cijenu Škode da dobiju Mercedes. Teško je danas u Bosni proizvoditi. Imam problema sa svojom stolarijom. Nakon rata uspijevaju samo banke, granapi i birokracija. Danas u Bosni postoje ljudi koji rade i koji ne rade. Ovi što su u vlasti ne rade i imaju najviše. Plaćeni da brinu o nama, oni naše pretvaraju svoje. Mi smo privatizirali državu. Utorak, važan dan. 8. mart, kad se žena prepozna kao drugost. Ranim avionom letim za Beograd, onim ljekarskim. 5 ujutru Sarajevo opet pobijelilo. Bojim se da ću poleti, ali maglije smrtnog neprijatelja sarajevskog aerodroma nema. Jatov avion, ofucan, potrošen, u opreme od sjedala do košulje stjuarta. A gore iznad sunce. Pospan stižem, kupe me na aerodromu i autom odvozim do novog mog zadatka i klijenta. U srijedu odlazim na spavanje, a na B52 vidim Čedu Jovanovića, a na dnevniku Radio Televizije Srbije da su demonstraciju u Zagrebu u kojeg idem sutra, a dole u ofu vijest da je Divjak na slobodi. Opet se prethodni dan pretopio u današnji. Danas smo radno i uspješno završili u Srebrnoj jezeri negdje oko 11 sati i krenuli prema Zagrebu. Ko županje sam kao štafeta predan na autoputu Zagreb-Beograd. Karavan ide dalje, idemo, putujemo, mislimo i radimo. Zima kao da jenjava, osjeća da dolazi proljeće. To se osjeti u Hrvatskoj. U šahu sa strane bolje vidiš, tako i putujući i radići oko Bosni. Ponavljam, davno rečeno na ulazu u Bosnu bi trebao da stoji natpis. Ulazite na vlastitu odgovornost. Četvrtak. Doručak u gradu prosvjeda Zagrebu. Žurimo na sastanak u predstavništvo Philipsa radi završnih dogovora za sljene budućeg centra. A onda u Deželu, put Ljubljani, Slovenija. Okrajak one države u kojoj smo već bili, a koja je dio Europe. Znam je odlično, tu me raz sa familijom zatekao. U Sloveniji se osjećaš kao seljak na vratima svoje kuće. Prag je to između nas i Europe. Primjetna ujednost, neka disciplina, nepoznata prostor na kojima sam prošao dok sam ovaj dnevnik pisao, uvijek je bilo tako. Slovenci su bili prva ruka u transferu tehnologije prema nama. Dobar spoj slovenačka pragmatičnost i naša emotivnost. Uživam u Ljubljani. U Orašima na ulazu ili izlazu Bosne prespavaću, a u ovo malo dnevnika stalo je dosta prostora od Budve i Sarajeva do Beograda, Srebrnog jezera, Dunava, Zagreba, Ljubljane i finalno Orašja. Puno slika, puno ljudi, puno granica, ali i puno oča života. Zato volim ovaj svoj poziv arhitekti. To je praktična filozofija. Dakle, život je, a time i suživot moguć. Samo da nisu zajahali oni specijalisti opšte praksi. Ovi političari koji da to nisu ne bi imali identitet. Od Platona na ovamo se pitamo ko državu da vodi. Zadnje stranice ovog dnevnika završio bi citatom Petra Cetinskog koji je obraćao svojim Crnogorcima, a ja političarima svih ovih prostora, boja i nacionalnosti. Vi činite što znate, a ne znate što činite. Nema bolje definicije koliko neznanje svojim činjenjem pravi greške ili često potvrđeno u mojoj praksi. Najskuplje je kad ne valja. Petak je izuzetak i rekapitulacija pređenog. Ovdje sam već u staroj praksi i kao da sam blizu kući, mada još daleko od svog Sarajeva. Ali moram reći da je došlo proljeće, valjda i vedriji dani za svim nas.
Slušali ste dnevnik koji je vodio Amir Vuk Zec, sarajevski arhitekta. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Zoran Rakić, direktor Narodnog pozorišta u Leskovcu.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U sedmici za nama u Europskom parlamentu usvojena je prva rezolucija o Crnoj Gori od dobijanja statusa kandidata za članstvo u Europskoj uniji. O tom važnom događaju za Crnu Goru kolega Predrag Tomović razgovarao je sa Momčilom Radulovićem iz Europskog pokreta u Crnoj Gori.
Gospodine Raduloviću, da li ocjena komesara za proširenje Fila, kako će put Crne Gore ka članstvu biti podmazan, kako je rekao, u slučaju da ispuni famoznih 7 uslova, može da se tumači kroz onu ipak pesimističnu izreku tako blizu, a tako daleko. Da li vi mislite, da li je uspjeh u borbi protiv kriminala i korupcije nemoguća misija za ovu vlast? Da li vjerujete da će novi premijer, kako je rekao nedavno, pokazati i Europi i regionu da je to moguće?
Pa ne bih baš rekao da da je to tako blizu, tako daleko. Ja sam optimista i nadam se da će premijeri, naravno, državne institucije koje se bave onim što je pominjao gospodin Fila, ali mnogi drugi evropski zvaničnici, a što uveliko pominju i svi naši zvaničnici, a to je stvara borba protiv organizovanog kriminala, kriminalu uopšte, korupcije prije svega, sprege između političkih struktura i kriminalnih struktura, odnosno koruptivnih sfera. Dakle, ukoliko se stvarno pokaže jasna politička volja i preduzmu konkretne aktivnosti, pod konkretnim aktivnostima se traže provođenje istraga, završetak pokrenutih istraga, dakle pokretanje tužbi i osude, efektivne osude. Sve se ovo traži ne za neke marginalne slučajeve, takozvane male korupcije od, ne znam, desetak, 200, 250, 300 eura i tako dalje, već ozbiljne korupcije koja se odvija na političkom i privrednom nivou.
Nekako su svi oni željni promjena u Crnoj Gori bili puni optimizma kada su počela prva hapšanja zbog sumnje za korupciju u građevinarstvu, zdravstvu i nekim drugim oblastima. Stekao se utisak da je samo još korak ostao do procesuiranja onih koji su ipak na vrhu piramide najodgovornijih za malverzacije i zloupotrebe u Crnoj Gori. Ipak do danas krupne ribe i dalje mirno plivaju. Kako vi to komentarišete?
Nisam siguran koliko krupne ribe i dalje mirno plivaju. Možda je privid da krupne ribe i dalje mirno plivaju, ali ukoliko malo dublje uđete u ono što se dešava među različitim strukturama unutar vladajuće partije, biznismenima, da i tako nazovem, a i privredi i ovim legalnim i manje legalnim, jeli, vidjet ćete da dolazi do različitih vrsta prestrojavanja, priprema, ukopavanja u rovove, da tako kažem, za nešto što očigledno mora doći. Jer niko od njih ne želi da bude prvi u redu onoga što zapravo je neminovno da se desi u narednim mjesecima, a pogotovo godinama.
Vlada novog premijera ušla je u treći mjesec od formiranja i nakon isteka tog perioda mnogi će i u Crnoj Gori van nje mjeriti prve rezultate rada Lukšićevog kabineta. Koju biste mu vi ocjenu dali od 1 do 5 za do sada učinjeno?
Pa za ono što je do sada učinio, recimo, eto, kad bismo tako mjerili, to je nekih 3+. Određene stvari su urađene, da su one određenim oblastima imale veće efekta, da je upravo naglasio taj dio komunikacije, saradnje i konkretnih aktivnosti sa civilnim društvom uveliko pomiren sa mrtve tačke. Međutim, čini mi se da, možda još o tome rano govoriti, ali da onaj dio vezan za ozbiljne bezbjedonosne istražne strukture, dakle uprava policije, dakle tužilaštvo i sudstvo, da tu ne vidim da su se neke stvari počele, odnosno da je pokazana određena snažnija volja da se stvari u skorije vrijeme drastičnije pomire.
Bio je to Momčilo Radulović iz Evropskog pokreta u Crnoj Gori sa kojim je razgovarao Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred Haškim tribunalom u nastavku suđenja za zločine vođi srpskih radikala Vojislavu Šešelju optužba tvrdi da nema dokaza te da bi Voju Šešelja trebalo osloboditi. Dovoljno razloga da se u Beogradu otvori diskusija o tome da li će se Vojvoda Šešelj uskoro vratiti u Srbiju te koje bi to efekte moglo izazvati na političkoj sceni. Odgovor je potražila Ljudmila Cvetković.
Ono što Šešeljevi radikali ponavljaju već godinama moglo bi i da se obistini. Sada je među onima koji veruju da bi se Vojislav Šešelj uskoro mogao naći na slobodi, čak i direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, koja misli da bi to moglo da se dogodi možda i za mjesec dva. Iako ne očekuje da će Šešelj dobiti malu kaznu, podsjeća da je on već 8 godina u Ševeningenu i da će uz bilo kakvu kaznu uskoro biti pušten na slobodu.
Da kazna ne može biti duža od 12-13 godina da bi on opet imao pravo da izađe. A ono što je ceo postupak pokazao, tu traljavost postupka, na najjača ekipa je napustila tužilac koja je krenula taj postupak, on je danas u predmetu Karadžić, da je sve to oslabilo taj slučaj i dalo prostora Šešelju da on gospodari vrlo često situacijom, da je pretresno veće vrlo podeljeno, da postoji veliko razumevanje za njegove zahteve, upravo zbog činjenice da se on sam brani.
Odgovor na Šešeljev zahtev da bude oslobođen svih tačaka optužnice, pošto tužilaštvo, kako tvrdi, nije dokazalo ni jednu optužbu protiv njega za zločine u Hrvatskoj, Vojvodini i BiH od 91. do 93. mogao bi biti donet u narednih nekoliko nedelja. To može trajati čak i nekoliko meseci u složenijim slučajevima, kaže Nerma Jelačić, portparolka Haškog tribunala.
Sud može samo skinuti ili neke tačke od u optužnici ili odreći da ostaju sve tačke u optužnici. Tek nakon izricanja među presude možemo očekivati od sudija, ukoliko se ne ukine optužnica, da odrede koliko će vremena odbrana u predmet Vojislava Šešelja da traje. Po sadašnjim kalkulacijama Haškog tribunala očekuje se da predmet može trajati i do 2012. godine ukoliko se bude iznosila odbrana.
Šešeljevi radikali koji već dugo iščekuju njegov povratak sada su obazrivi. Čekamo sudsku odluku, kaže nam Zoran Krasić, član pravnog tima za odbranu Vojislava Šešelja.
Zatim ima ona stara srpska izreka, kaže skoči pa kaže hop. Ali je činjenica da u javnosti Srbije vi više nikoga ne možete da ubedite u to da je recimo Vojislav kriv. Sad svi onako horski samo licitiraju sa datumom kad će Vojislav da se vrati.
O tome da li je Vojislav Šešelj kriv ilustruju njegove izjave iz perioda 90-ih sa govornice Skupštine Srbije, poručivo je.
Zalobar, Pogunj, Talovac, Virovitica mora da bude naše opredelenje. To je granica na koju Alija mora povući sve svoje trupe. Ako nije u stanju bez borbe da ih povuče iz Zagreba, treba ih pod borbom povlačiti bombardovanje Zagreba. Ako su trupe ugrožene, ona ima pravo da upotrebi napal bombe, treli su rat, imaju rat.
Nije se libio ni da u zabavnim emisijama na morbidno brutalan način govori o žrtvama, izazivajući time najniže strasti kod publike.
Završili smo nove metode, da. Sad koljemo kaškom za cipele i to zaređalom. I onda se nikada autopsijom ne može ustanoviti čemu je žrtva podlegla, da li posledicama klanja ili tetanusu.
U vojvođanskom selu Hrtkovci 6. maja 92. na mitingu Srpske radikalne stranke javno je pročitan spisak sa imenima 17 meštana Hrvatske nacionalnosti kojima je zaprećeno da se isele, dok je 20 porodica nasilno izbačeno iz domova, što je također deo haške optužnice protiv Vojislava Šešelja. Istoričar Nikola Samardžić kaže da niko nije bio u stanju kao Šešelj da definiše srpsku politiku, čije su žrtve ogromne.
Šešeljovu politiku u izvesnim segmentima i danas prihvataju i sprovode i naši politički lideri i građanstvo. Ne mislim samo na granicu Karlobag, Ogulin, Karlovac, Virovitica, nego mislim na taj čitav sistem vrednosti, to antizapadno, antiameričko, antidemokratsko, antiliberalno usmerenje. Ja mislim da njegova uverenja intimno deli većina naših političkih lidera i većina našeg građanstva, tako da je prirodno njemu mesto ponovo u našem političkom sistemu.
Ostaće zapamćeno i njegovo ležanje ispred džipova koje je koristila stranka kako bi onemogućio policiju da ih oduzme. Nemalo puta ga je obezbeđenje iznosilo iz skupštinske sale jer nije hteo da napusti govornicu. Mahao je pištoljem na studente. Često se političkim protivnicima obraćao sa omalovažavanjem.
Pokazat ću vam jednom konkretnom primjeru da to nije isto. Na primjeru glagola kretati. Predsjednik vlade Dragiša Pešić može da se kreće. To je aktivno stanje. A može da bude predsjednik vlade Dragiša Pešić može da bude kreten. To je pasivno stanje.
Kolike će biti promjene koje bi Šešeljev povratak proizveo na srpskoj političkoj sceni? Dragan Bujošević, glavni odgovorni urednik lista Politika, kaže ne dramatično velike.
Oduzeće naprednjacima neki procenat glasova, mislim minimalan, i povećat će broj glasova Srpske radikalne stranke, učinivši da ona ostane parlamentarna stranka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Kolika je arogancija i bahatost političara u Bosni i Hercegovini najbolje ilustruju njihove izjave u kojima vrlo često ne biraju riječi kojima će se obratiti javnosti. Dio odgovornosti za to ocjenjuju univerzitetski profesori, snose mediji, ali i javnost, koja u najvećem broju slučajeva je politički neobrazovana. Istovremeno, javnost je podijeljena, kako navodi u prilogu Dženana Karabegović, po nacionalnom i vjerskom ključu, pa stoga ne treba da čude neke od izjava koje ćete čuti.
Takvi mamlac koji ima hrabrost da zovne, kakvog tako upišljivo predsjednika vlade, govori sam koliko je on kreten.
Mlada djevojka, nauči se da čitate, budite dio Europe, oslobodite se četništva.
Ja sam organizator skupa, ja odgovaram za izjave.
Milorad Dodik, Ejup Ganić i Emil Vlajki najsvježiji su primjeri usvojenog modela bahatog obraćanja javnosti. U izjavama za medije ili prilikom gostovanja u dijaloškim emisijama vrlo često se ne biraju riječi kojima se političari služe. Tako se mogu čuti psovke ili uvredljive poruke koje upućuju sagovornicima i široj javnosti. Kodeks koji bi ih obavezivao da poštuju ljude kojima se obraćaju ili funkciju koju obnašaju ne postoji. Profesori komunikologije ovu pojavu objašnjavaju kao aroganciju i bahatost bosansko-hercegovačkih političara koji populistički podilaze najnižim očekivanjima politički neemancipovanih pojedinaca i grupa. Profesor Tuzlanskog univerziteta Nail Kurtić.
Ako analizirate konkretne slučajeve verbalnog ekstremizma domaćih političara, vidjet ćete da su oni više motivirani njihovom željom da se pozicioniraju unutar istomišljenika svojih političkih i društvenih subzajednica, da svojim sljedbenicima poruče vidite kako ja odlučno i beskompromisno zastupam našu ideju, nego da se ozbiljno uključe u bosansko-hercegovački javni diskurs koji bi mogao rezultirati kompromisom oko ključnog pitanja budućnosti Bosne i Hercegovine kao prihvatljive državne zajednice za sve njene građane i sve njene narode.
Iako je neodgovorno i bahato ponašanje manje više osobina velikog broja političara, pa tako i bosansko-hercegovačkih, ne treba zanemariti činjenicu kako u Bosni i Hercegovini ne postoji jedinstveno javno mnijenje koje bi osudilo takve postupke. Podjela bosansko-hercegovačkog društva u svakom smislu nije zaobišla ni podjelu javnog mnijenja po nacionalnom i vjerskom ključu. Istovremeno Tanja Topić, politička analitičarka, kaže i kako se političari ponašaju u skladu sa balkanskim sistemom vrijednosti.
Mi zapravo živimo u jednom društvu balkanskom, tradicionalnom, u kojem bivaju dobro i pozitivno prihvaćeni oni političari koji lupe šakom od sto, oni koji opsuju, oni koji su kulturni, koji se drugačije ponašaju, oni naravno jednostavno imaju, rekla bih, loš prolaz i među građanima. Tako da se nekada stiče utisak da se političari namjerno ponašaju tako bezobrazno i bahato, jer time dobijaju veću podršku među građanima, a samo je jedan neznatan broj ljudi koji reaguju protiv takvog načina komuniciranja. Mi smo svjedočili u nekoliko situacija kada dok jedan političar vrijeđa i psuje novinara, drugi stoje u pozadini i smiju se. Znači oni pokazuju da je riječ o jednom prihvatljivom modelu komunikacije i na taj način je to nešto što onda i građani prihvataju kao takvo.
Političari koji iskorištavaju politički neemancipovane pojedince i grupe manipulišući njihovim osjećanjima i stavovima ipak nisu jedini krivci. Docentica na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Nermina Šačić navodi kako u cijelom procesu značajnu ulogu imaju i mediji.
Mediji propuštaju izjave političara koje imaju negativne poruke, koje su obojene i psovkama i drugim sadržajima i mislim da dio odgovornosti pada i na njih. Ne mogu se više mediji ponašati kao samo serviseri, kao neko sredstvo preko koji se prenose određene poruke, nego moraju i oni na neki način sankcionisati ovaj govor koji je trenutno aktuelan.
Etički kodeks koji obavezuje novinare ne obavezuje političare. O tome šta bi se desilo kada bi neko i podnio inicijativu kako treba da se ponašaju bosansko-hercegovački političari, Milorad Labus, predsjednik Udruženja mladih novinara Republike Srpske, kaže.
Da bi onda došlo do jednog dugotrajnog procesa od 2 ili 3 godine kada se ne bi mogli usaglasiti da li se smiju nositi zelena odjela ili plava i tako dalje, da bi nas to koštalo još koji milion raznih komisija, zasjedanja, sesija i ostalih stvari. Tako da jednostavno ne znam, možda je bolje ništa ne dirati, a u nekoj narednoj varijanti očekivati od političkih stranaka koje se budu kandidovale na izborima da to bude dio njihovih izbornih obećanja i programa, da će oni biti i ove drugačiji, dakle od drugih, to jest da će konačno svi imaju puna usta Evrope, ali da će se početi bar one pozitivne stvari iz te Evrope primjenjivati ovdje, kad se već primjenjuju razne sankcije za običan puk.
Naši sagovornici ocjenjuju i kako je jedan od problema taj što je u Bosni i Hercegovini veliki broj neobrazovanih građana koji se politički educiraju jedino slušajući političare. Posljedica svega je što takvo društvo u demokratskom smislu ne može opstati jer ne postoji kultura dijaloga niti edukacija na višem nivou kakva je prisutna u svim demokratskim zemljama u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org.
U bloku iz svijeta smo u Iranu. Njegova sposobnost da se oporavi od političkih poraza i vrati dala mu je status Lazara iranske politike. No Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, bivši predsjednik i stub islamske revolucije 1979. možda je pretrpio jedan udarac previše, nakon što je prisiljen predati predsjedništvo Skupštine stručnjaka. Može li čovjek s nadimkom morski pas osigurati sebi još i jedan povratak na političku scenu? Priredili Mirjana Rakela i Predrag Tomović.
U filmu Stevena Spielberga Ralje, smrt morskog psa značila je kraj priče. U novim nastavcima prava priča bila bi ona o čovjeku koji pojede ribu. 8. marta Ali Akbar Hashemi Rafsanjani, stup iranske islamske revolucije i svojevremeno najbliži saradnik Ajatolaha Hameneja, pretrpio je nesumnjivo najveće u nizu poniženja koja su prethodno doživljavali i drugi oponenti aktualnog predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Rafsanjani je morao da odstupi s čela moćnog religijskog tijela, a naslijedio ga je konzervativni ajatolah Mohamed Reza Mahdavi Kani, koji je na zasjedanje savjeta doveden u invalidskim kolicima. Riječ je o događaju koji kao da najavljuje konačan poraz Rafsanjanija, čija je sudbina sada u rukama ajatolaha Ali Hameneja, iranskog vrhovnog lidera. Njih dvojica su jedno bili saveznici, ali su sve više se otuđivali jedno od drugoga, a Hamenei se sve više približavao Ahmadinejadu. Vrhovni vjerski lider dao je podršku Ahmadinejadu, što je dovelo do Rafsanjanijevog poraza na predsjedničkim izborima 2005. godine. Prema mišljenju Mošen Sazegara, osnivača i člana Iranske islamske revolucionarne garde, koji danas živi u egzilu u Sjedinjenim Državama, Hamenei je lično dao nalog za smjenu Rafsanjanija. Izgleda da je to osveta i ujedno poniženje bivšem predsjedniku koji je odbio javno da osudi masovne proteste protiv Ahmadinejada nakon spornog reizbora 2009. na kojima je pobijedio reformističke kandidate Mir Hoseina Musavija i Mehdija Karubija. Rafsanjaniju je oduzeta počasna dužnost nakon što je na molitvi na Teheranskom univerzitetu pozvao na oslobađanje političkih zatvorenika. Iako je pokušao da nađe neki srednji put između Hameneja i opozicionog zelenog pokreta, Sazegara vjeruje da bi bivši predsjednik uskoro mogao da doživi sudbinu poput Musavije i Karubija, koji se nalaze u kućnom pritvoru. Mislim da će sljedeći potez biti dodatni pritisak na gospodina Rafsanjanija. Možda će nakon nekog vremena biti uklonjen iz tijela koje treba da rješava sporove između parlamenta i savjeta čuvara. Ukoliko nastavi da govori i kritikuje prilike u Iranu, bit će uhapšen poput drugih opozicionih lidera. Znak da je Rafsanjani bivši predsjednik i moćni predsjednik parlamenta na silaznoj putanji i da bi uskoro mogao da postane nepoželjan u iranskom islamskom društvu, činjenica je da se samo dan nakon odstupanja Rafsanjanija iz savjeta stručnjaka na vijestima agencije Fars, koja je bliska savjetu čuvara, pojavila informacija da su hakeri na službenu stranicu savjeta stručnjaka postavili izraze saučešća zbog smrti Rafsanjanija. Porodica mu je također pod pritiskom. Sin Mehdi je u egzilu u Londonu i već se suočava sa optužbama za umješanost u zeleni pokret, dok je drugi, Hashemi, nedavno podnio ostavku na mjesto šefa teheranskog metroa, naglašavajući da zbog budžetskog rata s vladom njegova funkcija postaje besmislena. Njegova kćerka Faeze, aktivistkinja za prava žena i pristalica opozicije, nazvana je prostitutkom i kurvom, nakon što se vraćala sa jednog sprovoda u Teheranu, video snimak incidenta objavljen je na YouTube-u. Neki posmatrači vjeruju da Rafsanjani želi samo izolaciju, jer više nema izbora u politički polarizovanom društvu. Scott Lucas, dobar poznavalac prilika, ističe. Režim je barem u kratkom razdoblju uspio da zaustavi opoziciju. Ne vjerujem da je tome doprinio kućni pritvor ili hapšenje Musavija i Karubija, već i smjenjivanje istaknutih pojedinaca s odgovornih dužnosti. Pred opozicijom je važan korak. Ona se mora regrupisati, no ja lično ne vjerujem da Rafsanjani može da bude vođa opozicije. Ovako mišljenje otvara pitanje da li 76-godišnji Rafsanjani ima značajnu političku budućnost. Sazegara vjeruje da ima. On ne bi mogao da ponovo bude predsjednik parlamenta, ali zbog uloge koju je imao u iransko-islamskoj revoluciji kao političar može da bude aktivan bilo gdje. On može da govori o mnogim stvarima, mnogim događajima, uključujući i otkrivanje mnogih tajni o ajatolahu Hamneiju. Ili drugim riječima, morski pas može biti mrtav, ali to ne znači da je sigurno vratiti se u more, zaključuje Tait.
Toliko, poštovani slušaoci, za ovo izdanje dokumenata dana radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Alšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.